seminārs pirms skolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem metodiķiem. Viss speciālās izglītības nodaļas sadarbībā ar CESU internātu pamatskolu attīstības centru šī gada 16. februārī organizē semināru pirms skolas izglītības iestāžu vadītāju vietniekiem metodiķiem seminārs notiks CESIS. Vēmzaines ielā 34 uz semināru aicinām vienu pārstāvi no katras pirmskolas izglītības iestādes, lai pieteiktos uz semināru. Lūdzam rakstīt e-pasta vēstuli uz adresi laimazomerevistsgolu līdz šī gada 7. Februārim pieteikumi dalībai seminārā tiks apstiprināti ar atbildes vēstuli. Piesakoties uz semināru, lūdzam sniegt par sevi šādu informāciju – vārds. Uzvārds, personas kods, tas nepieciešams apliecību izgatavošanai, komats izglītības iestāde, ieņemamais amats, telefons, e-pasts lūdzam iepazīties ar semināra darba kārtību, izvēlēties darba grupas tēmu paralēlās darbnīcas, praktisko nodarbību grupas nosaukumu, jo reģistrācija uz tām tiks veikta CESU internāta pamatskolā attīstības centrā pirms semināra sākuma CESU internāta pamatskolā attīstības centrs semināra dalībniekiem piedāvā pusdienas. Kuru cena eur 3,55 gaidīsim jūsu pieteikumus līdz šī gada 7. Februārim un tiksimies seminārā. Semināra grupa nokomplektēta un reģistrācija pārtraukta 30.01.2018. Paldies par jūsu interesi!